Feliz zubia, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, lanerako bidean.
Gaur. Ja, gaur lana tokatzen
bai,
zaizu.
Gaur igandea lanean pasatzea tokatzen zaigu eta...
Irratia bukatu eta ospitalera.
Hori da.
Hogeita lau ordu zaritu bai, behar duzuan. Bihar bai, goizera arte?
Hori da, aztelen goiz arte hor barruan sartuta.
Badakizue Feliz zubia Donostia ospitaleko zainketa berezien sailan mediku dela. Unibertsitatean irakasle ere bai, baina asteburuetan lan egitea tokatzen zaio aurrena osasunetxea.
Bai.
Edo osasunetxea bakarrik, edo osasunetxea eta benetako osasunetxea.
Hori da, gure tailerra ez talako izten.
Beti dago martxan.
Hori da.
Hogeita lau ordutan. Bueno, aurrena hau egingo dugu, eta gero bestea, zer iruditzen zaizu.
Oso ondo, bai.
Gaur ordu bete gehiago lotarako izan dugu, Feliz, bueno, eta antzeman da, pixkate, bueno, lotarako, edo zer nahitarako gauean meintzat, Antzeman da, ezakit gure organismoak, zira honetan, zira astapeneko egun hauetan agian antzemango du, hori ere?
Bai, beti, ordutegi aldaketak direnean gorputzak berak ere badu bere erlojua. Badu bere erlojua, gainera erloju kuriosoa da, ze hori ere garunean daukagu, eta pertsonak badu bere erritmoa. Orduan, erritmo hori pixka bat aldatzen denean antzematen zaio. Gehiago pertsona helduek edo aurrek bereziki nabaritzen dute, baina ez da osasunarentzako ona edo txarra den baino gehiago nabaritzen zaio behintzat.
Bai, aldaketak direla, ezta? Zer genuen melatonina zen? Pixka bat laguntzen ziguna.
Melatonina eguzkiarekin lotutako hormona bada, horrek bai. Erloa eta pixka bat gorputzaren erlojua martxan jartzen lagunduko
lukea. Erregulatzen bai. Laguntzen zuen hori, ezta?
Hori da.
Bai, bueno, baina hori da, ba, errelebo oso aldakorrak bali madituzu, edo lan ordu oso xelebreak, edo,
bai.
Bueno, zuek bezala,
gure antzeko jendearen zan,
bai. Zuek bezala hola batzutan era batera, eta bestetan bestera da biltzanak, eta egun bateko agatik behintzat ez du horrelakorik egingo, eta ez gara horretan pentsatzen ere jarriko, Bueno, ba, neguko ordutegian bai, baina igandereko ordu berean, gaur ere osasunetxea zabaltzera goaz hemen Euskadi Irratian, zortzietako albisteak iritsi bitartean. Zuen esanetara hementxe daukazue, Feliz zubia medikua. Nola esan behar dugu tunel karpianoa, Feliz? Bale. Laneko gaixotasuna dutela, tunel karpianoaren arazo hori, laneko gaixotasuna dutela onartu berri die gizarte segurantzak Bizkaiko eta Arabako bi emakume sukaldariri. Eta hori ez tasarri gertatzen nonbait, edo orain arte ez behintzat. Komisiones Obrera sindikatutik adierazi dute mutuek esate baterako zailtasun handiak jartzen dituztela, horrelako kasuetan gaitza lanagatik dela onartzeko garaian. Eta noski, basukaldaria baldin bazara, eta hori eskumuturreko pare horretan izaten da zerbait, ez? Orain argituko dugu. Baina bueno, kasu honetan behintzat onartu zaie laneko gaixotasuna dela eta noski horrek beraientzako ba abantaila handiak ekarreko dizkie.
Bai, batez ere, bueno, ba gutxitasunak edo behintzat inkapazitatea lortzeko garaian edo bestelako ondorioak izaterako garaian.
Eta orduan, ba hortik abiatuta, esan dugu, ikus dezagun zer den tunel karpianoaren dakit gaitza den, edo...
Bai, sindrome esaten zaio.
Sindrome esaten zaio.
Medikuntzan sindrome esaten baldin bazaio zerbaiti, da arrazoi asko dituen egoera delako. Oda, egoera batek arrazoi asko dituenean sindrome izena ematen zaio.
Eta arrazoi bakarra duenean gaitza?
Hori da. Gutxi gora bera, bueno. Ez da beti eguneko egunean betetzen, baina behintzat hortik datorre sustraia.
Bale, bale.
Bueno, esango dugu nahiko gaitz zabaldua dela. Biztanleen eguneko hiruak edo izango luke tunel karpianoaren sindromea, emakumetan gehiago ematen da eta adinen tartea 40 eta 60 urten artean. Baina egia da geroz eta jende gazteagoa ikusten ari garela eta pixka bat ezberdintasun batzurekin. Horregatik dago hain modan edo hain entzutetzu gaitz hau eta asko eztabaidatzen da lanarekin harremana duen ala ez duen eta bueno, kasu honetan ikusi da baiezko eman dutela.
Kasu honetan sukaldariak dira baina pentsatzen dut zer ikusi handi izango duela ordenadorea, xagua, ez?
Bueno, hortik eginda ospetzu. Baina ikusiko dugu pixka bat, nondik eta zer datorren. Bueno, pentsa behar duguna da, eskuko atzak mugimendu izateko muskuluak behar dituztela. Baina muskulurik gehienak ez daude eskuan bertan. Bezaganean daude, kolondotik bera daude. Orduan, atzak eta muskulu horiek lotzeko tendoia dauzkagu. Eta tendoia bok noski lotu behar dituzte beraz atzak eta bezagaina eta bidea egin behar dute. Eta bide horretan bada puntu istu bat, guk tunel karpiano esaten dioguna. Tunel karpianoa eskumuturraren bukaeran dago, hor barruan ezurtxo batzu dauzkagu, tendoiak pasatzen dira, eta gainetik mintz bat du edo badu lagoeteko lotailu do ligamentu bat. eta hor tartean nerbio bat ere badoa. Hori da gure tunel karpiano normala. Orduan, nik eskumuturraren mugimendu desegokiak egiten baldin baditut edo gehiegi behartzen baldin badut, hor tendoi horiek handitu egingo zaizkit eta tendinitis bat sortuko zait. Tendoien handituari tendinitis esaten diogu. Hori ez baldin badut ondo zaintzen eta ez baldin badut behar bezala erreparatzen, tendinitis horri idala eta tendoiak handitu egiten dira, hor zikina pilatzen da pasara horretan eta tartea murriztuz joaten eta nerbioa harrapatzen da. Nerbioaren izena nerbio medianoa da. Orduan nerbioa harrapatzen den momentuan azalduko litzateke tunel karpianoaren sindromea. Hor hasieran tendinitis bada, ondo zaindu gabe, ondo zendatu gabea eta luzera nerbio hori harrapatuz bukatzen duena. Orduan, ze emango liguke edo ze gertatuko litzateke pertsona hauen kasuan? Ba, mina izango lukela, gehienetan eskumuturrean, baina eskumuturretik gora zabalduz joan liteke batzutan ukondoraino, bideak nerbioak egiten duen bidean, eta atzen artean ere batez ere lehen hiru atzetako mina saltzen zaio pertsona horri. Atzlodia, erakuslea eta luzea. Eta horrekin bartera, indar galera ere bai eskuan, sentsibilitate galera, txingurritua batzutan, eta oso gaitz esango genuke ez dala larria, baina dezer oso dela eta pixkanaka okertzen joaten dena. Eta pertsona kontatzen dizu hor baduela min bat, askotan gau ezazten dena edo gau ez okertzen dena eta gero egunean zehar zabaltzen dena, indarra galtzen ari dela eskuan, sentsibilitatea galtzen ari dela, eta eskumutur parean batez ere min hori izaten duela.
Hortxe, eskua bai. Eta besoa batzen diren puntu horretan,
bulta
manda, eskumutura, eskua gora begira dela, ari da Feliz hemen, eh?
Hori da, eskuaren goiko aldetik, edo aurreko aldetik esango genuke.
Bai.
Orduan, zergatik azaltzen da tunel karpianoaren sindromea? Bueno, ba, pertsonak nolabiteko joera genetiko izan behar du. Batzuk eskumutur istuagoa dukate eta beste batzuk zabalagoa. Horren, istuak duenak errazago izango du, baina horren aurka zereginik ez dago. Gero badira gaitz berezi batzuk horretarako joera honditzen dutenak. Adibidez, diabetikoek badirudi joera gehiago izango luketela.
Hori ere kontra aldaukate.
Bai, alkoholak ere zuke mesederik egingo, eta gero adibidez bada gaixotasun bat artritis erreumatoidea dena, gaixotasun bueno, korputzak bere atali kontra egiten dien gaitz berezi bada, eta hauek ere joera bereziak izango lukete. Baina ikusten ari garrena da azkeneko urteetan behintzat ugaltzen ari den gaitza dela, edo behintzat geroz eta gehiago azaltzen den gaitza dela. Eta batez ere mugimendu desegokien ondorio da.
Horregatik esaten izu nik ordenadoreena.
Bai.
Inbestera biltzen dugu.
Bai, baina ez ordenadorea bakarrikane, bestelakoak ere bai.
Bueno, bai, lehen sukaldareak aipatu ditugu.
Hori da, sukaldareak aipatu ditugu, mekanikoak edo eskumuturrekin pixu hundi hartzen dutenak. Bere eskumuturra, hau da, eskumuturren mugimendu errepikakorra dituztenak. Eta batez ere ikusi da, ordenagailu edo teklatuekin lotura dutela, posizio desegokian jartzen ditugulako eskuak. Hau da, gauza izan behar genuke guk teklatu bat hartzen dugun garaian, bezagaina gainean jarri eta eskumuturra jaso gabe teklatua mugitzeko.
Atzak mugituz bakarrik.
Hori da, baina eskumuturra bera jaso gabe. Eskumuturra jasotzen baldin badut gora teklak ikutzeko, eskumuturra beti bilduta izango dut eta pixkana handitzen joango zizkiten doiak.
Beraz, postura egokia izango litzateke eskuak ordenadoraren teklatuan ongi apoiatuak.
Hori da.
Eta gero atzak mugitu, ez?
Hori da. Horregatik ez dakit ikusiko zein dituzten behar bada, badirela almoda berezi batzuk teklatu jartzen zeskienak, edo xagua mugitzeko, edo dena dalakoa, ez? Oda, eskumuturra bera bildu gabe, bere postura egokian izateko.
Baina kargartzearekin ere badauka zer ikusia?
Askoz gehiago.
Gehiago behartzen delako,
hori da, behartzen delako eta mugimendu gehiago izango lukelako. Edo bentsat mugimendu horiek errepikatzera bain eta berriz derrigortzen gaituztelako. Orduan, lesio hauek normalean hasieratik kasu gutxi egindakoak izaten dira, ez? Min pixka bat azten zaigu, tendinitis puntu bat, baina ez diegu kasu gehiagik egiten, eta okertzen joaten zaizkigu. Eta oso garrantzitsua da hasieratik bi gauza egitea, bat, azten den momentuan atzeden hartzea,
bai.
Eta horri, antiinflamatorioa jartzea, eta eskumuturari atzedena ematea. Eta kasu askotan lehen momentuan ferula bat behar izaten dugu. Hau da, eskumuturrari posizio egokia mantendu, eta gauetan jazten den ferula bada, ba, pixka bat eskumuturrak atzeden ardezan eta bere tokira etor dadin. Horrekin neiko ezbaldin bada arazoak luzatuko zeskigulako. Eta horrekin batera, gure lan oiturak edo bizio oiturak aztertu beharko genituzke, ze, bueno, bestelako badira batzuk ez lanbidez, baina bestelako gauzagatik ere eskumuturreko mugimentuak egiten dituztenak, ez? Horiek ere bintzat, kontu izan beharko lukete mugimentu horiekin. Eta pixkana hori zainduz joan. Horrekin neiko ez baldin bada eta gaitza okertzen baldin badoa, egun guztian beharko genuke gure ferula edo ortezia, da, mugimentua galerazten diguna, eta antiinflamatorioak. Horrekin neiko ez baldin bada eta gaitza aurreratzen baldin bada, kortikoideak sartzea aukera bat izango litzateke. Horrekin badirudi momentuan handitua jaisten zaigula, baina ez baditugu ohiturak aldatzen, ba berriz azalduko zaigula. Eta kasu larrienetan, indarra galtzen ari garenean, sensibilitatea, zenbaitetan eskuko, bertako esku aurreko muskuluak atrofiatzera ere iriz liteke. Kasu nervioak berak funtzioa guztiz galtzen dualako. Kasu larrienetarako ebakuntza behar izaten da. Zorionez kasu gutxi dira, baina egiten duguna da tunel karpiano iriki. Esku muturrean sartu, gainean duen ligamentu dorotailu hori kendu, nervioak tokia izan dezan, eta tendoiek bere tokia izan dezaten. Ebakuntza oso erresa da, baina berreskuraketa zaila.
Gero zer egin behar da, rehabilitazio,
rehabilitazio ariketa handiak. Bai, rehabilitazio ariketa handiak, eta esku muturra berriz bere onera etortzea kosta egiten
zai. Kosta egiten da indartzea.
Horregatik mutua askok esaten dute, bueno, hau ez dakik gulanarekin lotura duen ala ez duen, ez dakigu horrekin den edo zure lehengo joera izango duzun, nundik handatorren, koska da, beti ez tabida da, oda, zuk aurrez dukazun joeraren ondorio da gaitza, alalanak eragin dizu.
Edo biak batera.
Hori da, gehienetan biak batera dira, horregatik eztabaidak eta epaikiatak eta kontuak, ez? Oso nabarmena izan ezkero, bai alde batera da bai bestera bez litzakelako eztabaidarik izan.
Hori da, hori da.
Bueno, orduan, zer gomendatuko genuken, bintzat? Ba, eskumuturrak zaintzeko, kargak mugitu behar baldin baditugu, aldela bintzat, ba, makina edo bestelako tresnez erabiltzeko ez eskumuturrez behartuta, eskumuturrez eraman behar baldin baditugu, eskumuturrak goruntz eraman beharrean zuzen eramateko, da, pixu okolondua jaso dezala, eta ez eskumuturrak. Ze askotan ohitura daukagu ez, karga bat hartu behar bai, hartzen dugunean bai. Eskuak aurrerantz eramatea, eta orduan hori zuzenean eskumuturrera dator, zuzen jarrizkero berriz, ukalondore etorriko litzateke, eta giharrindartzuagoak erabiliko genituzke. Eta gero teklatu, xagu eta gainerantzekoak ba, egoki erabiltzeko eta behar den tokian erabiltzeko.
Bueno, oie denak tunel karpiano horri buruz. Edo nola ere, hasi dena tendinitis batetik hasten da, min txiki batetik. Hori zaintza komeni da, ze horrek gerora soluzio igual eskasagoa izan dezake.
Hori da, denbora askoan uste baldin badugu, eta kasorik egiten ez baldin badiogu, arremedio zailagoa izan dezake.
Min txikia dela tautzi, eta gero azkenean ez, ba komplexua izan daiteke. Nola nahi ere, saiatuko gara mendik aurrera, tekladua girabiltzen, nahiz eta ez oso horreza izan, zetik besteareak besteari nahiz pensatzen, behira horra aurrean daukazu bat esate baterako, hor non apoiatzen dituzu eskuak, maiganean bueno, apoiatu beharko genituzte.
Hau, zorionez sarxamarra da. Esango genuke berriagoak ere badirela, ez, eta bueno.
Baina importantea da, teklatuek ere bere zera.
Bai, forma egokia izatea. Bueno, bada teklatu berezi bat, gaitzau dutenen pentsatua, bai, eta teklak tokiz aldatuak dituenak.
Da,
berriz ikasi behar da erabiltzen, baina baina ikasten duzunean, eskuak
erosoagoa da eskuentzat, eh? Ja. Bueno, ba ez dakit. Balima daukazue tunel karpianoari buruzko beste galderaren bat, edo xehetasunen bat jakin nahia, guk kasu honetatik abiatu eta Felixi proposatu diogun gaia izan da, baina badakizue, non gauden, orantxe gogoraraziko ditugu gurekin harremanetan jartzeko moduak?
Osasun etxea, abildua.eitb.com 9400125250.
Horla oso azkar esan da, baina emaila da osasunetxea@eitb.com eta gero erantzun gailua hor egoten da Felix bezala 24 ordutan beti lanean 9400125250. Deitu, utzi mezua eta helareziko diogu kasu partikularren bat edo detaileren bat edo galdetu nahi bat zeniokete. Bueno, eta gero gaur aztertu beharrekoa ze osasunetxean jaso dugun kontsulten artean hor dago, Felix, zer den, bueno, hori ni galdetzen dizut, inpetigoa.
Bai.
Ze emakume batek, nahi nuke hitz egitea, inpetigoari buruz.
Bai, bueno, inpetigoa azaleko infekzio bada, larro azaleko infekzio bada, batez ere haurtzaroan azaltzen dena, baina pertsona helduek ere izan lezaketena. Bueno, zorionez gutxi xamar ikusten den infekzio mota da, baina bueno, oso kutzakorra ondo zaintzen ez baldin bada. Bueno, beti esan izan dugu azalean bakterio batzuk bueltaka dauzkagula, ez? Eta gure azalak barrera lana edo defentsa lana egiten digu, azala osorik den bitartean, hor ez da bakteriorik sartzen, eta bakterioiek libre, bueno, kanpotik ibiltzen zizkigu, baina ez digute kalterik egiten. Orduan, azalean zauri txikiren bat baldin badugu, edo askotan itenen bat, hortik bakterioa sartu litezke eta azalaren infekzio bat eman. Orduan, larru azalaren infekzioa bakterio batzuk eragindako larru azalaren infekzioari inpetigo esaten zaio.
Bai.
Aur txikitan azaltzen dena batez ere, ze aurrek zauriak ez dituzelako asko zaintzen, edo eltxoren baten heldua dela, ez? Eta azken egitearen ondorioz, eczema bat baldin badute, ez, edo askura pixka bat horrela azka egiten dute, azala urratzen dute, eta hortikan sartuko litzateke infekzioa. Eta azalean azalduko litzateke infekzioa da. Zer nabarituko dugun kanpotik, ba, azala altza bezala egiten dela, koska txiki bat nabaritzen zaio, eta gorria, minbera, eta beroa jartzen dela. Guk gorputzeko dozen zatitan, gorritasuna, berotasuna tanditua ikusten baldin baditugu, beti pentsatu behar dugu infekzio bat izan dela, eta kasu hauetan asko borrelako lesioen ondorio izaten dira.
Eta zer da oso minbera?
Bai, minbera, eta bueno, horrekin batera zukarra ematen du, eta ondo eza.
Dena batera.
Bai.
Eta errez zabaltzen alda?
Bai, errez zabalditeke, behin, bueno, hor dauden bakterioak oso kutzakorrak dira, oso erasokorrak dira, hor pentsa zorne poltza bat osatzen dela azalaren azpian, eta errez zabalditeke bai pertsona berean gorputzaren atal batetik bestera,
ja.
Edo pertsona batetik bestera. Adibidez, etxe batean sartzen denean, mozoikoa da, aurrazko baldin badaude, edo bat baino gehiago baldin bada behintzat, bazen idudanek infektatzea edo izatea inpetigoa. Orduan, oso oso garrantzitsua zer da, bat, zauri txikiak ondo zaintzea, azaladia ondo zaintzea, azaleko gaitzak dituztenak krema hidratatzaile ondo ematea, eta azala lehorra izan behar, eta etenda izan beharrean posturako kian izatea, ez azka egitea aldela behintzat, eta behin azaldu zeigunean, eskuen garbitasun egokia mantentzea. Horrelako kasu bat baldin badukagu, pertsonatik pertsonara oso errex zabaltzen delako. Bueno, behin baina gehiagotan aipatu izan dugu, eskuak ondo garbitzeko.
Bai, bost mugimendu daudela.
Bost mugimendu daudela.
Eta zen nahi duztu niko gara eraztea, bost mugimendu daudela.
Iekasi dituzun.
Bueno, aurra aurrarekin.
Hori da.
Behatz arteak.
Bai.
Bi, behatz lodiak. Hiru, gainekoa. Lau, eta zein falta zait?
Tartekoa falta zaigu da. Aurrena, eskuak, aurrak edo barruko aldeak
bai.
Bata elkarren kontra, bigarrenan atzak,
atzak.
Gurutzatuko genituzke,
bai.
Hirugarrena gaineko aldetik,
bai.
Laugarrena atz lodiak berriz, eta bukaera beti barruko aldetik egingo genuke.
Barruko aldetik, ah, bale.
Gilditu dian zakarrak.
Azkena, errematekoa falta zitzen.
Hori da, bueno, hori da.
Bastante ondo, ez?
Hori da. Bai. Bueno, ba, goraraziko dugu bintzat horrelako gaitzak.
Karo, eta... Txikietan zergatik gertatzen da, ba, resagoa delako zikina barraiatzea,
bai,
edo,
eskuak,
edo azal,
bueno,
bidau, azala bera desensibleago dagoelako.
Aur txikiek normalean azala ere ez dutelako engaratua, eta enlodia, gero beraiek ere zauri txikiak ez dituztelako zaintzen, eta askura pixka bat baldin badukate, edo zerroi baldin badukate, ba, segituan ja. Atzakera baten dituztelako, eta gero elkarren gana oso urbilio giltzen direlako aurrak, ez?
Ja.
Orduan bate baldin badua bestearen gana pasatzean nahiko erraxe izaten da.
Bale, orduan, eskua garbitza oso importantea.
Bai, eta gero, baina saldu denean, antibiotiko bitartez tratatzen da.
Ja.
Bakterioak daudelako, ez? Gogoratu, virusen kontra ez dutela balio, baina bakterioen kontra bai. Orduan, krema izan liteke infekzio oso txikia baldin bada, infekzio handia baldin bada, antibiotikoa hau bidez hartu beharko dugu.
Ja, baina badaude probatu ditugulako, kremak antibiotiko dunak eta berehala antzematen da, eh?
Bai, oso garaiz harrapatzen baldin bada infekzioa eta oraindik an inpetigoa hasi berria baldin bada bai.
Aurraiak. Berez berez inpetigoa zer da? Bakterioaren izena?
Ez
gaixotasunaren
izena. Izen klasiko bada, medikuntza klasikoko izen bada. Ez dena oso ezaguna.
Ez?
Baina,
bueno, hemen ere behin ere ez dut uste aterazitzenik, azaldu zaigunik, ez, orain artean gai hau. Baina, bueno, erresa da kontrolatzea ere, ez, Felix?
Bai, bai, eta, bueno, badu bere tratamentua, badu bere...
Horrelako izten bat entzuten duzuta, badu di, ez dakinen ize gauza arraro,
ikaragarria dela, ez,
edo izan behar duela.
Gaitzauek, orain dela, bueno, egun urte arte edo hirurogei urte arte penizilinarik etzen garaitan,
ja.
Oso gaizlarria ziren, ze aurpegian hasi eskero adibidez, ba, garunera jotzeko joera zutelako, edo bestelako gaitzak izatekoa, ez?
Ja, etzei olako igualetenik ezker jartzen, ez?
Edo jartzeko modurik etzelako behintzat.
Hori da.
Ez? Bueno, gaur egunean behintzat, nahiko azkar mozten diren gaitzak dira, eta gero, bueno, ba, zorionez garbitasuna ere gehiago zabaldu da, eta erresago mozten dira.
Bueno, ba, urtxikiek gehienetan, baina helduek ere izan dezaketen gaixotasuna, inpetigua azalekoa, azaleko infekzioa. Baina, bueno, kontrolatzen nahikoa erreza. Batez ere gara izarrapatzen bada behintzat, ez?
Thank you.
Bueno, ba, gaurko hau zen gure gai zerrendan zegoena, besterik nahi baldin baduzue, badakizue, eh? Gaur zortzi ere hemen izango da Felix Zubia, eta izan dezakezue aukera, zuen ahotsa hemen azaltzeko, ahotsa ez baduzuena idatziz, eta bestela berriz ahotsa gordetzen nahi baduzue hori ere egiten dugu, gu zuen zerbitzura.
Osasun etxea, abildua.eitb.com 9 4 0 1 2 5 0
Hortxe utzi zuen mezuak. Astean zerri esoko ditugu eta Felixi jakinerazi ere bai. Bauzkagu batzuk oraindik ere, Felix?
Bai.
Erantzun beharrekoak.
Ari gara pixkana lista bai. Zerrenda murrizten.
Ze, hori ere egia da.
Txarron zerrenda luze xamarrak neukalako hori ere
murrizten. Pilatuta genuzkan, bai.
Ari gara murrizten, baina bueno, edo zein gustora hartuko dugu.
Bai, eta gainera, esan behar dugu mezuietatik abiatuta, guk ere antolatzen ditugula, batez ere Felixek bere gaiak, eta bere azalpenak, eta eskertzen ditugula beti zuen gandik datozkigun proposamenak, Eta zula pentsa bintzat, ba, karga badirenik, edo hemen ari nahi zorain ere late ematen, horrelakorik bat ere ez, Guk gustora hartzen ditugu. Eta gero gorazi behar dugu Felix hau dena, ordu goiztiar hauetan irratia entzuteko modurik ez daukanarentzat zintzilika jarriko dugula audioa eitb.comen, hor bilatu programetan osasunetxea, eta hortxe izango duzu oso osorik entzuteko detailaren bat jasunai baldin baduzu edo dena delakoa. Bueno, zoaz, puntual iristeko ere, lanera, Felix. Eskerrik asko azalpen hauen gatik guztien gatik gaur inpetigoa zer den jakin dugu. Azaleko gaitza, kontrolatzen xamurra, batez ere aurretan agertzen dena, baina helduaroan ere izan litekena, eta gero tunel karpianoa eskumuturrean agertzen den sindrome hori, eta ez gaitza. Ze sindromea da, iturri asko izan ditzakeen gaitz bat, egoera, eta gaitza berriz bakarra zenbat ikasten dugun guk hemen. Errepaso txikia izan da hori. Ongi pasa eguna eta batez ere harina izan dadila.
Ba, mila esker eta danan hona gatik iala den.
Datorren astera arte.
Bai, berdin. Thank you.